ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍለ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ዓ.ም መደብና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኒካራጓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ንዘሎ ዕግርግር ንምውጋድ ዘተ ክብገስ ኣብ ዘካይድዎ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘተባብዑን ركب ناي إيطاليا رأسا بيهير ماتاريلا مس حدست بصان كاردينالات إيطاليان ناي إيطاليا بصان باباسات بيت مخري ناي كدست منبر ناي من راخب بزوحن قد لي زكتات البيت صحفة هيان تا باولو روفيني زم حلالفو ناي مسكانا مد أختن أب سوريا ناي أساد حيل مكلقا لنتان شو عطا عمد أب إيدي تقاوم تعتقات حيل زنبرت كتما دراعا كم اتقو تعصارة زحبرو زيناتات كان قرب مخانا نحبر كساب في التسامي مدبنا مسنحكم مسانا خطقبرو نعدم صناي مكتتال ኣብ ኒካራጓ ዝተባርዐ ህዝባውና ዓብዪ ጸረ መንግስቲ ኦርቴጋ ሕጂ እውን ካብ ዝነበሮ ዛይዱ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ኣድሜናታትን መሰል ሓይሊ ምክልኻል ዕጡቓት ደገፍቲ ርእሰ ብሄር ኦርቴጋ ብዝፍጠር ዘሎ ግጭት ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም ዜጋታት ብዝሒ ክብ ይብል ከም ዘሎን ብፁእ ካርዲናል ብራያነስ ኣብ ቀረባ እዋን ካብቶም ዕጡቓት ሓይሊ ደገፍቲ ኦርቴጋ መሰል ሓይሊ ምክልኻል መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ከምቲ ቅዱስ ኣቦን ሓደራ ዝበልዎ ሕጂ እውን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኒካራጓ ዘተ ከም እተነቓቕሕ የረጋግፁ። ጸረ መንግስቲ ዳንኤል ኦርቴጋ ዝሓቅን ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኒካራጓ ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎን ዕለት 13 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ማሳያ ዝነበረ ህዝባዊ ኣድማ ንምብታን ሓይሊ ፀጥታ ከቢድ ብረት ምጥቃም ዝወሰዶ ስጉምቲ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ከም እተቐትሉ ክንገርን ከሎ ሎሚ ዕለት 14 ሓምለ መንግስቲ ዝድግፍ ብወገኖም ኣብ ማናጓ ነቶም ብበዓልቲ ቤቶም ኣቢሎም ኣብ ምግባረ ብልሽውናን ኣብ ኣድልዎን ዝተኣልከ ምልካዊ ስርዓት ኣቂሞም ዝብል ክስ ዝቐርቦም ንዘሎ መንግስቲ ኦርቴጋ ዝቃወሙ 200 ተምሃሮ ዝተዓቐብሉ ቤተ ክርስቲያን መለኮታዊ ምሕረት ከቢቦም ከም ዘለዉ ይንገር። ካብ ዕለት 18 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝተበገሰሉ እዋን ነጀው ልዕሊ 350 ዝኾኑ ዜጋታት ከም እተቐትሉን ተቃውሞ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ እቶም ካብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ንሳልሳይ ግዜ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሮዛርዮ ሙሪሎ ብሓባር ዝመርሑን ኣብ ስልጣን ዘለውን ርእሰ ብሄር ኦርቴጋ ስልጣኖም ክለቁ ይሓትት ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኒካራጓ ኩነት ከም ዘሻቅሎም ገሊፆም ብፁዓን ጳጳሳት ኒካራጓ ንህዝቦም ነቶም ዝሳቀዩ ንዘለዉ ኩሎም ቀረባ ብምዃን ኣብ ሰላም ምእንቲ ክብፅሕ ዘተ ከም ዘተባብዑ እቶም ዝሓለፈ ሶኒ 28 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብሓባር ምስቶም ኣብ ኒካራጓ ልኡከ ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዋልደማር ስታኒስላውሶ መርታግን ናይ ማናጓ ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሲልቪዮ ባኢዝ ንህዝብን ነቶም ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ካብ ናይ ሓይሊ ፀጥታ መጥቃዕትን ዘምለጡ ዘእንገዳቕ ምስናታት ቅርበቶም ኣብ ምግላፅ ንከለዉ በቶም ደገፍቲ ርእሰ ብሄር ኦርቴጋ መሰል ሓይሊ ምክልኻል ማህሰይቲ ዝወረዶም ናይ ማናጓ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሊዮፖልድ ብራያነዝ ምስ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቲቭ ዶሚላ ምስ እተሰመየ መደብር ቴሌቭዥን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ዝኾነ ይኹን ጸገምን ዘይምርድዳእን ብቑዕን ቀጻልን መፍትሒኡ ዘተ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንዚ ኣርጊፆም ብምትሕስሳብ ናይ ኒካራጓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓድነቱ ኣጽኒዑ ዘተን ሰላምን ከነቓቕሕ ከም ዘለዎን ንድኻን ህዝብን ቀረባ ኮይኖም ሰላምን ዕርቅን ብቓልን ህይወትን ክምስከር ይዕድሙ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝተሓሳስቦ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኒካራጓ ብሄራዊ ዘተን ዕርቅን ኣብ ምንቕቓሕ ከም እትርከብ ብፁእነቶም ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት የመልክቱ። ኣብዝ ሓለፉ መዓልትታት ናይ ቅዱስ መምሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኒካራጓ ተኸሲቱ ዘለሉ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝገለፅዎ ቃል ንህዝብን ንመላእ ሃገር ኒካራጓ ቅርበት ቅዱስ ኣቦናን ቅርበት ኩላት ቤተ ክርስትያን ገሊፆም ሰራዊት መሰል ሓይሊ ምክልኻል ዘራእ ዓመፅ እዩ ቢሎም ዘተ ናይ ህዝብን ናይቲ ኣብ መራሕነት ዘሎ መንግስቲ ምርጫ ክኸውን ፃውዒት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኒካራጓ ልኡከ ቅዱስ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዋልደማር ስታኒዝላው ሶመርታግ እውን ብወገኖም ቅዱስ ኣቦና ህሉ ኩነታት ኒካራጓ ኣዝዩ ከም ዘሻቅሎምን ዕለት 8 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ብፁዓን ጳጳሳት ዝተፈነዎ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስቦም ኣመልኪቶም ኩሉ ስግኣት ኣብ ዘለሉ ሓዲግና ኣብቲ ናይ ታሪክን ህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጎይታ ዝኾነ እግዚኣብሄር ንእመን ኢሎም ኣርጀንቲናን ካናዳን ቺለን ኮሎምብያን ኮስታሪካን ፔሩን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን 8 ነጥቢ ዝሓዘ ነቲ ኣብ ኒካራጓ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ንምፍታሕ ዝሓቀነ ንኹለን ሃገራት ኣሜሪካ ዝጥርንፍ ውድብ ዝቐርብ ናብ ርእሰ ብሄር ዳንኤል ኦርቴጋ ዝለኣኽ ብቐጥታ ኣብ ኒካራጓ ህዝባዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ከመልክቱ ዝሓትት ናይ ስምምዕ ሰነድ ከም ዘውፅኡ እንክሕበር ዳንኤል ኦርቴጋ ብወገኖም ክሳብ እቲ ንሳልሳይ ግዜ ዝተሓረይሉ ናይ ግዜ ገደብ ዘመልክቶ ማለት ክሳብ 2021 ዓ ም ዝቕፅል ናይ ስልጣን ዘመኖም ከም ዘይኮልፉን ካብ ስልጣኖም እውን ከም ዘይወርዱ ብወግዒ ከም ዝገለጹ ይንገር።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ኣብዚ ታሪካዊ ዕለት እቲ ንቡር ከም ዘይንቡር እቲ ዘይንቡር ከዓ ከም ንቡር ዝረኣየሉ ኣብዝ ሓለፈ መደባትና ከም ዝበልናዮ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ክቡር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተውሉ ምኩራት ጋዜጠኛታት ከይተረፉ መግለፂ ስኢናሉ ዝበልዎ ሎሚ ኸዓ ብዓፄ ፌታናቱ መግለፂ ተሳእነሉ ፍጻሜ ከምቲ ሎሚ ዕለት በዓለ ቅድስተ ስላሴ ኮይኑ እይትነገር ኣላ ይትነከር ኣይንገርን እዩ እንታይ ዳ ይድነቕ እንብሎ ዓይነት ክብርን ምስጋናን ንቅድስተ ስላሴ እሞ ከም ምስጢረ ስላሴ ተመስጢሩ ከቢዱና ዝነበረ መውፅኢ ይኸውን ዝተባሃለ በበይኑ ዝኾነ ርእቶታት ዝውሃበሉ ዝነበረ ጐይታ ሰዓቱ ኣኺላ እንሆ ከም መቐጽልታ ናይ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎሚ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዓብዪ ዓጀባ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ከመይ ከም ዝኾነ ብቓሎም ክገልጽዎ ኸዓ ከምዚ ኢሎም።
መጀመርያ ፕረዚደንት ሞላቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ተዛሪብና ናይ ብሓቂ ኣብ ልብና ዘሎ ስምዒት ክንገልጽ ኣይንኽእልን ኢና ተዳልዩ ድመፀ ክዛረብ ድኽእል ክዛረብ ይኽእል ኣነ ግን ኣብ ቅድሚኹም ኮይነ ብስምዓኒ ናይ ብሓቂ ውሽጠይ ኣብ ልበይ ዘሎ ስምዒት ክገልጽ ከቢድ ነገር እዩ ንዓይ እዚ ብኸይድ ዘሎ መስርሕ እየ ዝብሎ ኣነ ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ንኾነ ሰብ ፅባሕ ሰዓት ምስ ሓለፈ ምናልባት ንገልፆ ይኽእል ይኸውን ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየት ዶክተር ኣብዪ ምስ መፀ ዕድል ስለ ዝሃበና ኣብ ቅድሚ ዓለም ስምዒቱ ክገልፅ ስለ ዝኸኣለ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ክንዛረቦ ንኽእል ንኩሉ ክንገልፆ ንኽእል ነገር ህዝቢ ገሊፅዎ እዩ ንሕና ድሕሪ ህዝቢ ኢና ልዕሊኡ ክንገልፅ ውን ኣይንኽእልን እዚ ከዓ ሓበን ንዓና ሓበን ንህዝቢ ኤርትራ ሓበን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ የለን።
ኮይኑ ግን ነዚ ዝገበረ መን እዩ ኢልና ምስ ንሓትት ብዙሕ ንህውትት ነዚ ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ። ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕድ 26 እምበኣርከስ ዘይቅላዕ ክዱን ዘይፍለጥ ድማ ሕቡእ የልቦን እሞ ኣይትፍርህዎ ነቲ ኣብ ጸልማት ዝነገርኩኹም ኣብ ብርሃን ንገርዎ ነቲ ኣብ እዝኒ ትሰምዕዎ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ናሓሲ ስበኽዎ እንክብል ምስክርነት ክንህብ ስለ ዘገድደና ነዚ ዅሉ ዝገበረ እግዚኣብሄር እዩ። ጳጳሳት ሃገር ኤርትራ እግዚኣብሄር ነዛ ሃገር የፍቅራ እዩ እንክብሉ ዝጸሓፍዎ መልእኽቲ ብሓቂ ትንቢታዊ እወህ እግዚኣብሄር ነዛ ሃገር የፍቅራ እዩ። ከምቲ መዝሙረ ዳዊት ዝብሎ ኸዓ እግዚኣብሄር ዘኣምላኹ ህዝቢ ዕዉት እዩ ዓድና እውን ነዚ ተዓዲላ እያ። ኣብ ናይ ሎሚ ፍጻሜ ቅድሚ ዝኣገረ ዝተገብረኸስ ጸሎት ነበረ እስኪ ናብኹም ወስደኩም።
ምዕራፍ ኲናት ተዓጺኡ ርክብ ሰላምን ምሕዝነትን ሓዲስና ብልምዓት ንተኣሳሰረሉ ግዜ በጺሑሎ እዚ ሕልሚ ዝመስል ከይዲ ሰላም ክግሃድ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዝገበርኩም ኩልኹም ብፍላይ ድማ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት የቐኒልና ክብረት ይሃበልና ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን እሞ እምበኣር መደብና ብዕሊ ንምጅማር ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ክልቲኦም ህዝብታት ምእንቲ ሰላም ዓለም መደብና ንጅምሮ መራሕቲ ሃይማኖት ብዝህቡና ጸሎት እዩ ዝኸውን ንሱ ኢና ኸነቐድም
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አቤቱ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምሕረትህን ቸርነትህን ረድኤትህን እዘዝልን ሰላማዊ ቀን እንዳዋልከን ሁሉ መዓልቱንም ሰላማዊ ተረፈ መዓልቱንም ሰላማዊ እና የተቀደሰ አድርግልን አቤቱ አምላካችን ሆይ ሁለቱን ሀገራት ኢትዮጵያና ኤርትራን ከዚህ ደረጃ ላይ ስላደረስክልን ከዚህ ከሰላም ከፍቅር ከአንድነት ደረጃ ላይ ስላደረስክልን እናመሰግናሃለን
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا وسلم ديننا ودنيانا اللهم سلمنا وسلم ديننا ودنيانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اوه باب من قدوم مرحت هاي معنات اثيوبيا نكزي ابهر امسجينوم لمينوم تمحصينوم حجون انتخوني كله بايديو كل الناي زينا معكنات بزرزري قلصة أسولة زلوة أبزرزر كياتونا إذا عود فقري تسميها زلاة سقا قزي أبير سكن الملكتا قدس يوحنس ونجيلاوي قزي أبير فقري بلنا كم تقدس باولوس زبلوخا فقري كليا كم يقزي أبير بأك كالو سلقتوكل قزي أبير كالو كلو قزي أبير أب كل زلو قزي أبير قباري كلو قزي أبير نغل حج زلو قالات قدس باولوس انتا دقمنا ينك فقري عكاليا فقري لوايا فقري أي تقنن فقري أي تجهارن أي تنفعن ايت السحفرن ناتا ايت دلن ايت مررن ايت قيمنيا بحق تحقو سنبر بعمص بهاي بلان كل تصور كل تأمن كل تصفه تقبر كل تعقس فقري كتو ايت قوارصنيا بعلما وقوانقوا فكري عشنفال اوه عوت وترو نايك زيابيريو عوت وترو ناي فقريو اب تاريخ دك سبات ملس انتبلنا كنداي مرحتي منفساوي انس يخون علماويان بمأسرتن مكران سدتن بعبيغا بسماعتن انت زي كوينو قال قروبات فرق آلس فقري زرع أيون زي استماقرون عدلن ياتات قديفكا ناي حق أنيا فقري زي أبهر زواننا فقري لوخاتس كم تنكول دك زي أبهر تسوي أميهم أبناي زي سومن زي كونتات هاقرنا ملس مسن نبل نبزوحات قهدو ديو حلمي مئمانو خساب زقمو غير زولو فلس آمي فقري تعويتو مرعاي انترفي قد محجي زي تفتس آمي تحرجي خاز قفلت إلكا زي حلف اكوان تخوني نتي أفقري أمينو فقري نزخون اكزي ابهير ابيتو تو زغرب زنا برخص امين نزي اصبنيري لهم رخي بيابيلو اب مسغانان وداسين نايز فقر زخون اكزي ابهير السقاقر تذكرو تتخونو كندي اكزي ازا مزمور زيا ببخياتن نبعاتن اب تابو فقر زخون اكزي ابهير لمنانا بامن زي اغربنا
اتا اكزي ابهير تزهرب اندو حنتقال كخد تمزو معك تجي ترفه كنبر بهدا لا غندو حنتقال نبزا مدري كملس اتي زت سدك كيلو بحري متان تاخغيبو كبر موغس كهبنا اخا انتسي كل كباب ولو بجخا او بزيابهير بركا يكلبن زمعت سرد مسترف كنبر بهدا تا زيابهير املخ بجخا يقرب
اوه حانت قال تزاريبوس فقرة عويتا كبرين قدس السلاسي عملوخون سكدتين مسقاناني بصحيو بيتغرسيان بعين امنات سلقت ملكتو تمسقان نبل نسألي حجو ناتو اينا ناو امينا انتسألينا كم فقادو نخول نتزد لينا خبرنايو اوه امينا مس نسألي بمدو بقزيو يملشيو دك سبات بفترتنا زنقعتينا نرسع نتزاي رسع اكزي ابهر كوان نرسع منالبات حانسا حانسا نتو مسرع الاويان ازو خلو نزقبر اللوم اكزي ابهر سخميلوم يرسعوه نبل كوينقن
ባህሪና ኮይኑ ንሕና እውን ካብኦም እንተዘይገደድና ኣይንሓይሽን እሞ ሕጂ ኸናበይ ሕጂ ኸ ኸመይ ዝብል ሕቶ ክላዓል ናይ ግድን እዩ። ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ፍጹም ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ብሓደ ኢድካ ክተጣቅዕ ስለ ዘይከኣል ፍርቂ ፍርቂ እውን ዕርቂ ስለ ዘየለ እዚ ዓወት ፍቕሪ ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ምሉእ ዕርቀ ሰላም ምሕረት ይቕርታ ሓደ እኳ ክጓነ ክጉሰ ወሰን ክትርፍ የብሉን። እወ ሎሚ እውን ኣበየላ ሓዉኻ ትብላኣላ ወላ እቲ ህውከተኛ ሓዉኻ ወላ እቲ ኣይጠቅምን እዩ እትብሎ ሓዉኻ ኣብዚ ናይ ዕርቀ ሰላም ባሕሪ እንተ ዘይተጠሚቑ ዝተርፍ ቀንዲ ነገር ስለ ዘሎ ኣስተውዕል ትብላኣላ ከይንጋገ ሓደራ ካብ ገ ክብሉኻ ምግጋይ ዝሓስም የለን ከመይ ዓብ ዋጋ ስለ ዘኽፍል እቶም እዚ ጉዳይ ዘኣሕሚሙኩም ለይትን መዓልትን ኣብ ጸሎትን ጾምን ተጸሚድኩም ዝነበርኩም ንኣሽቱን ዓበይትን ዓለማውያንን ውሉደ ክህነትን ዕንቋዕ ዓውያትኩም ተሰምዐ ዕንቋዕ እግዚኣብሔር ነቲ ገዓርኩምን ድኻምኩምን ተቐቢሉ መልሲ ዝሃበ እግዚኣብሔር ምስጋናን ክብርን ኣምልኾን ስግደትን ይብጽሓ እዩ። ሕጂውን እንተኾነ እነቕርቦ መስዋእቲ ናይ ምስጋናን ስግደትን ኣምልኾን ኮይኑ የማነ ጸጋም ከይበልና ሎሙውን ከም ቀደምና ጸሎትና ንቐጽል ጐይታ ጸጉኡን በረኸቱን የብዛሓልና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ንሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ሃገሮም ኣብ ሮማ ቤተ መንግስቲ ኩዊሪናሌ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ተሓቢሩ። ርእሰ ብሄር ሰርጆ ማታሬላ ከምቲ ልሙድ ንኽብሪ ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ኢጣልያ ዝፍፀም ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ምኽንያት ብፁዓን ካርዲናላት ኮይኖም ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተሰሚዩ ናይ ኢጣልያ ሊቀ ጳጳሳት ዕለት 11 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኩዊሪናሌ ንጉሆ ተቐቢሎም ብሓባር ናይ ቅዱስ መኣዲ ተቋዲሶም። እቶም ብቅዱስ ኣቦና ዕለት 28 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካርዲናል ካብ እተሰሚዩ እቶም ሰለስተ ኢጣልያውያን ናይ ሮማ ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ደ ዶናቲስን ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ንክኾኑ ዝተሓርዩ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ በቺዩን ናይ ኣኩላ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጁዘፐ ፕሮኪ ከም ዝኾኑ እቶም ሓደስቲ ብፁዓን ካርዲናላት ዜጋታት ኢጣልያ ናብ ትርክብ ዘሰነዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ኣብ ሪፓብሊካዊት ኢጣልያ ልኡከ ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኤሚል ፖል ትሽሪንግ ከም ዝኾኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት። እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ቤት ፅሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ነቶም ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ህየንተ ንክኾኑ ንዝተሓርዩ ፓውሎ ሩፊኒ ብቅዱስ ኣቦና ክሳብ ነቲ ሓድሽ ሓላፍነት ዝተመዝላ ዕለት ኣብ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ንዝሃብዎ ዝለዓለ ሙያውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ተጠቂሱ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እቲ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብናይ መራኸቢ ብዙሓን ድርገት ኣቦ መንበር ኣባ ኢቫን ማፌኢስ ኣቢሉ ንህየንቲ ፓውሎ ሩፊኒ ዘመሓላለፉ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ፓውሎ ሩፊኒ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓሊ ቤት ፅሕፈት ህየንቶ ኮይኖም ብቅዱስ ኣቦና ክሳብ ዝተሓረዩ ለዓለት ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ንምስማዓ ርእየት ቲቭ ዶሚላን ራድዮፎኒኮ ኢምብሉ ናይ እተሰሜ መደብር ራድዮን ቴሌቭዥንን ዋና ኣመሓዳርን ኣሰናዳእን ኮይኖም ዝሃቦ ሰብኣውን ሙያውን ኣገልግሎት ልዑል ኣፍልጦ ብምሃብ ብስም ኣብ ኢጣልያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቃል ምስጋና የቕርብ። ኣባ ማፌኢስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሩፊኒ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ምስማዓ ርእየት ቲቭ ዶሚላ ንራድዮን ኣገልግሎት ኣመሓዳርን ዋና ኣሰናዳእን ኮይኖም ኣብ ዘገልገልሉ እዋን ናይቲ መራኸቢ ብዙሓን ርእሲ ዓንቀፅን መሰረተ ፈነውኡን እቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዓለም ዝኽተሎ ኣሉታዊ ጉዳይ ምቅላሕ ዝብል ኣሰራርሓ ዘይክተል ኩነት ሓቅታት ብምቕራብ ኣብ ሰናይ ምቅላሕ ዝብል ኣብ ድልያ ውበትን ውህበትን ዘተኮረ ምንባሩ የዘኻኽሩ። ሩፊኒ እውን ብወገኖም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣገልግሎት ምስማዓ ርእየት ሓቅን ጭቡጥን ዝርእይን ዝነብርን ዘራኽብን ኣብ ዝብል መርገፅ ዝቆመ ኮይኑ ኣልቦ ትዕግስትን ቀቢፀ ተስፋነትን ብናይ ምርኻብ ትዕግስትን ተስፋን ብምትካእ ዘተንርክብን ብምንቕቓሕ ኣሉታዊ ጎድንታትን ኩነታት ከይሓባበአ ይኹን ዳ እምበር ኣብ ተስፋን ትዕግስትን ዘተኮረ ኣቀራርባ ብምስንዳው ናይ ምርኻብ ብባህሊ ዘስፍሕ ምዃኑ ጠቂሶም እዚ መንፈስ እዚ ቀጻሊ እዩ እንክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝከታተለ ድርገት ኣቦ መንበር ኣባ ማፊኢስ ተወኪሶም መራኸቢ ብዙሓን ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዝርጋሐ ውበትን ውህበትን ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ንህየንተሩ ፊነብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ኣጽኒዖም ብምዝኽኻር ደጊሞም ቃል ምስጋና የቕርቡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ነዚ ሎሚ ዝበዓል ዘሎ በዓለ ቅድስቲ ስላሴ ዝምልከት ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ዝሰንትኖ ቀዳማይ ክፍሊ ቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ኸዓ መቐጸልቱ ነቕርበልኩም። ዝተራቐቐ ፍልስፍና ይኹን ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ንምስጢሪ ቅድስቲ ስላሴ ብምሉእ ክገልጽ ዝኽእል የለን። ምስጢር እዩ፣ ምኽንያቱ ክነድንቖን ብዓይኒ እምነት ክንርድኦን ንኽእል። ዓምዲ እምነትና እዩ፣ ምኽንያቱ ዓምዲ እምነት ብኣምላኽ ዝተገልጸ ቤተ ክርስቲያን ብዘለዋ ስልጣን ክእመን ዘሎ ኢላ ትገልጾ እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ዝጸለዮ ጸሎት ጠቓሚ ኮይኑ ንረኽቦ፣ ጐይታ ዓይንቲ ልቦናኹም የብርሃልኩም ይብል። መዝገበ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 234 ብዛዕባ ምስጢሪ ስላሴ ክገልጽ እንከሎ ናይ ክርስትያናዊ እምነትን ህይወትን ቀንዲ ምስጢር እዩ ይብለና። ኣብዚ ምስጢር ክብል እንከሎ ዘይርዳኣና ዘይንፈልጦ ማለት ኣይኮነን። ብርግጽ ምስጢረ ስላሴ ብምሉእ ክንፈልጦ ይንኽእልን ኢና፣ ከምኡ ዓሙውን የብልናን። ግን ከዓ ኣብ እምነት መሰረት ብምግባርን ነቲ ብቓሉ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ትውፊትን ዝብለና መሰረት ብምግባር ክንግንዘቦ ንኽእል ኢና። ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምቕጻል ናይ ኩሎም ምስጢራት እምነት ምንጪ ይብሎ። ሎሚ ነብዕሎ ዘለና በዓል እምበኣር ቀንድን መሰረታውን ትምህርቲ እምነትና እዩ። ኣምላኽ ንዓና ንደቂ ሰብ ኣብ ምስጢር ባህርኡ ከም እንሳተፍ ገይሩ ፈጢሩና። ተኻፈልቲ ምስጢር ኣምላኽ ኢና። እዚ ጸጋ እዚ ንማንም ኣይተዋህበን፣ ንኣና እዩ ተዋሂቡ። ብዘሎና ጸጋ ነጻነት ነዚ ብፍሉይ ፍቕሪ ዝተዋህበና ጸጋ ክነጥፎ ይከኣል እዩ። ስለዚ ሎሚ መብጻዓናን ተኣምኖናን እንሕድሰሉ እዋን እዩ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ 4 ዘሎ እንተንብብና ሙሴ ዘዘኻኽረና ነገራት ኣሎ። ንሱ ኸዓ ናይ እግዚኣብሔር ዘደንቕን ምስጢራውን ባህርያት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ፈቃርን ምስጢራውን ኣምላኽ ዘገርምን ምስጢራውን ናይ ድሕነት ስራሕ ፈጺሙ። ቀጺሉ ኸዓ ኣብ ኣምላኽ ዘለና እምነት ትእዛዛቱ ኣብ ምሕላው ክንጸንዕ የበራትዓና። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 14 ዘሎ እንተርኣና ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ስላሴ ከይሃበ ጳውሎስ ናይ ስላሴ መለኮትን ኣካላውነትን ኣብ ጭቡጥ ዝኾነ መልክዖምን ግብሮምን ይገልጽ። ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም፣ ንኣምላኽ ወርስቱ፣ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ይብል ኣብ ሮሜ 8:14። ከምዚ እናበለ ኸዓ ምስጢር ተፈጥሮና ክነስተማቕር ይላበወና። እቲ ሓደ ዝኾነ መንፈስ ሓጊዙና ኢና ኣባ ኣቦ ኢልና ከም ንጽውዕ ዝገብረና። ኣብ ወንጌል ክርስቶስ በዓሉ ንሃዋርያቱ ምስጢረ ቅድስቲ ስላሴ ከም ዝገለጸሎም ኣንቢብና፣ ንዅሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28:19። ስለዚ ዝኾነ ብስም ስላሴ ብሓቂ ዝጸለናዮ ጸሎት ልዕሊ ዅሉ ይስማዕን ዝበለጸ ውፅኢት ዘለዎን እዩ። ንሕና ኣመንቲ ምስጢረ ቅድስቲ ስላሴ ጥራሕ ኣይኮንናን ሰበኽትኡን ኢና። ብእምነትና፣ ብዘረባና፣ ብዅሉ ተግባራትና ክንገልጽ ክምስክር ይግባአና። ክገልጾ ይክእልን እየ፣ ስለዚ ብዛዕባ ይዛረብን እየ እንተበልና ደቂ ስላሴ ንኸውን የለናን። ኢየሱስ ዓውልኩም ኣብ ኣደባባያትን ኣብ ኩሉን ስበኹ ኣጠምቑ ኢሉ ለባዋሂብና ኣሎ። ስለዚ ለባዋ መድሓኒና ክንፍጽም ፍቓደኛታት ንኹን። ቤተ ክርስቲያን ስላሴ ኣብ ኩሉ ጸጋ ኣብ ተግባር ክዕድሉ እንከለዉ ዝተፈላለየ ከም ዘይኮኑ ተስተምህረና። ብርግጽ ብሓባር ይሰርሑን ይጓዓዙን፣ ሓደ ዝኾነ ተልእኮ ኣለዎም። እዚ ኸዓ ድሕነት መላእ ዓለም እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ንሓደ ወዱ ንዓለም ክድሕን ለኣኾ ይብለና ብወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1። እግዚኣብሔር ኣቦን እግዚኣብሔር ወልድን ከም መጸናንዕን ጠበቓናን ክኾነና ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ልኢኾምልና ኸ ይብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 8። ወላ ሓደ ካብኦም ዝለዓለ ዝኾነሉ ግዜ ወይ ኩነት የለን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣካላት እንከለዉ ሓደ ባህሪ ኣለዎም። ንሶም ከዓ ዘለኣለም ሓደ ዝተዋሃዱ እዮም። እቲ ኢየሱስ ዝገበረ ጸሎት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 20 ንሕና ሓደ ኸም ዝኾንና ንሳቶምን ሓደ ምእንቲ ኾኑ ዝብል መሰረቱ ካብቲ ኣብ መንጎ ቅድስቲ ስላሴ ዘሎ ፍቕሪ ዝመንጨወ እዩ። ስለዚ መላእ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ኩለን ስድራ ቤታት ሓደ ምልክት ናይ ቅድስቲ ስላሴ እዮም ዘንጸባርቑ። ስለዚ መለለይኦም ፍቕርን ሓድነትን ክኸውን ኣለዎ። ካብ ስላሴ ወጻኢ ዝህልወና ፍቕሪ ወይ ርክብ ነባር ይኮነን። በዚ ብሩኽ ዕለት እምበኣር ዕምቆት ምስጢረ ቅድስቲ ስላሴ ፈሊጥና ዕምቆት ተፈጥሮና እውን ኣለሊና ኣብቲ ምንጭና ዝኾነ ኣምላኽ ንመለስ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ናይ ሶርያ መንግስቲ ሓይሊ ምክልኻል ነታ ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ናይ ኣሳድ ተቃውምቲ ዕጡቃት ሓይሊ ኢድ ዝነበረት ከተማ ዳራዓ ከም ዝሓረሩ ይንገር። ከተማ ዳራዓ ኣብ ደቡባዊ ምስራቅ ከባቢ ሶርያ እትርከብን ምስ ዮርዳኖስን ሊባኖስን እስራኤልን እተዳቡ ምዃኑ ክፍለጥ ከሎ እታ ከተማ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ፀረ መንግስቲ ኣሳድ ዝሃቀነ ህዝባዊ ናዕቢ ዝተበገሰላ ክትከውን ከላ ካብቲ እዋናት ሒዛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢድ ዕጡቃት ሓይሊ ተቃወምቲ ኣሳድ ከም ዝፀንሐት ክፍለጥ ከሎ ሓይሊ ምክልኻል መንግስቲ ኣሳድ ዳግም ከም ዝተቆፃፀራን ነታ ከተማ ምቁፅፃር ብወተሃደራዊ ስር ርሒት ዓብዪ ውፅኢትን ከምኡውን ናይ ህዝባውን ንዓብዪ ትምህርቲ ምንባራ ኸዓ ካብ ኢድ ተቃወምቲ ዕጡቃት ሓይሊ ምምንዛዕ ማለት ደገፍቲ ኣሳድን ሓይሊ ምክልኻል ዓብዪ ናይ ተስፋ ትምህርቲ ምዃኑን ኣብቲ ሶርያን ዮርዳኖስን ዘዳቡ ከባቢ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ሃዋህ ናብ ምርግጋእ ዘሰጋግር ከም ዝኸውን ኣብ ኢጣልያ ፍረንሰ ከተማ ብዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ዓለም ሓቆፍ ስነርክባዊ ሜላን መምህር ፕሮፌሶር ሉቻኖ ቦዞ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም። ንሶርያ ብሸነኽ ደቡብ ምስ ዮርዳኖስን እተዳቡ ከተማ ዳራዓ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ፀረ መንግስቲ ኣሳድ ዝገልጽ 15 መንእስያት ኣብ መናድቕ ናይታ ከተማ ቅብእን ኣሳእልን ዘንበሩላን እዚ ነቲ ኣብ ሶርያ ፀረ ኣሳድ ዝቆመ ህዝባዊ ናዕቢ ዘነቓቕሕቲ ተባሂላ እትግለጽ ክትከውንን ከላ ክሳብ 2012 ዓመተ ምህረት ብዕጡቃት ሓይሊ ፀረ ኣሳድ ደገፍቲ ኣሳድን ንኽልተ ተገሚዓ ዝነበረትን ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ኢድ ፀረ ኣሳድ ዕጡቃት ሓይሊ ከም ዝፀንሐት ይንገር። ሓይሊ ምክልኻል መንግስቲ ኣሳድ ካብ ዕለት 19/2018 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ ነታ ከተማ ካብ ፀረ ኣሳድ ዕጡቃት ሓይሊ ኢድ ንምምንዛዕ ዘበገስዎ መጠነ ሰፊሕ ግብረ መጥቃዕቲ ነታ ከተማ ከቢቦም ድሕሪ መሓዝ ምስቶም ኣብ ማእከል ከተማ ተሓፂሮም ዝተርፉ ዕጡቃት ሓይሊ ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዕ ፀረ ኣሳድ ዕጡቃት ሓይሊ ኣፅዋሮም ኣራጊፎም ምርኮ ምስ ሓተቱን ኣብታ ማእከል ከተማ ናይ ሶርያ ወግዓዊ ሰንደቀ ዕላማ ምስ ተተኽለ ብወግዒ እታ ከተማ ናፃ ከም ዝወፀት ይንገር። ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ሕድሕዳዊ ግርጭት ካብ ዝተበገሰሉ እዋን ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ 600,000 ህዝቢ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጓኖፎን መላእ ሃገረ ሶርያ ናብ ዑና ቀይሩ መልክዕ ሶርያን ህዝባን ኣዕቢሩን ልዕሊ 13,000,000 ህዝቢ ንምዝብልናን ከርተትን ዳሪጉ መስተማይ ኩሉ ተበኪሉን ድኽነትን ጥምየትን ስእነት ኣገልግሎት መውሃብን ሰፊሑ እቲ ዝተረፈ ህዝባን ዝተፈላለየ ማዕልያ ንዘይብሉ ሰብዓዊ ሓደጋ ከም ዘቃልዐ እዩ ዝንገር። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።